Vítám vás u podcastu Do detailu forenzní věda, v němž se budu podrobně věnovat kriminalistickým metodám a zajímavým případům, které s nimi souvisejí. Jmenuji se Kačka a můžete mě sledovat na Instagramu jako do detailu podtržítko podcast a také na Buy Me a Coffee pod názvem Do detailu / forenzní věda. Tady najdete i obrazový materiál ke každé epizodě. Moc všem děkuji za odběr, sledování, lajky a komentáře. To vše pomáhá podcast vylepšovat a dostat jej k dalším posluchačům. Teď už se ale pojďme do detailu věnovat forenzním vědám. Milí detailisti, zdravím vás u dalšího dílu podcastu, ve kterém se budeme věnovat krvi. Obecně si budeme povídat o analýze krve, identifikaci ostatních tělních tekutin nebo skvrn a o analýze rozstřiku krve. Všeobecně se tady tomu oboru říká sérologie a je to vlastně nauka o tělních tekutinách. A ty zahrnují jak krev, tak taky sliny, sperma, vaginální sekret, moč a stolici. Valnou většinu sérologických důkazů ale tvoří právě krev nebo tekutiny plynoucí z případů sexuálního napadení. Samotná analýza rozstřiku krve pak nabrala na popularitě až v posledních zhruba 30 letech. V dnešní moderní době, jakmile se najde krev nebo jiné tělní tekutiny jako důkazní materiál, tak se provádí DNA identifikace. Ale nemůžeme zapomínat ani na staré techniky, které se používaly ještě před objevem DNA. Protože někdy totiž DNA ze vzorku izolovat nelze. A my potřebujeme vědět, jak se zločin stal, což jen z pouhé přítomnosti DNA vyvodit nelze. Sérologické zkoušky jsou taky rychlé a snadno proveditelné už na místě a pomáhají s tříděním důkazů. Protože pokud rovnou víme, že nalezená krev není lidská, tak už se nemusíme zabývat jejím odběrem a analýzou DNA. Než si povíme o samotné analýze těch krevních stop, připomeneme si, co to vlastně krev je. Je to v podstatě vodní roztok různých materiálů ve vodě. A zároveň je to suspenze, protože obsahuje i pevné nerozpustné složky. Ta kapalná složka krve se nazývá plazma a zaujímá zhruba 55% objemu krve. V té plazmě jsou rozpuštěné proteiny, sacharidy, tuky, soli, minerály a protilátky. A obsahuje taky složky zodpovědné za srážení krve. Zbylých 45% objemu krve tvoří ty pevné nerozpustné složky, které jsou suspendované neboli jemně rozptýlené v té plazmě, v té kapalině. A patří sem červené a bílé krvinky a destičky. Ty červené krvinky, ty se tvoří normálně v kostní dřeni a jejich hlavní funkcí je přenášet kyslík ke tkáním a odnášet odtud oxid uhličitý. Umějí to díky obsahu červeného barviva, hemoglobinu, jehož důležitou součástí je železo. Mají takový tvar trošku jako bavorské vdolky, abyste si to představili. Červené krvinky nemají jádro a tím pádem ani jadernou DNA. Existuje ještě takzvaná mitochondriální DNA, která se dědí vždy po matce, ale ani tu červené krvinky neobsahují, takže podle samotných červených krvinek vás nikdo nevypátrá. 1 ml krve obsahuje skoro 5 milionů červených krvinek, tak jsou maličkatý. Pak jsou bílé krvinky, leukocyty, které vznikají v lymfatických uzlinách a jejich úkolem je chránit tělo před infekcemi. Leukocytů už je míň asi 10 až 15 tisíc v 1 ml. A ty jádro mají, tudíž i DNA. Pod elektronovým mikroskopem vypadají trošku jako Rafaelo kuličky, pro představu. Ještě tyhle ty bílé krvinky se pak dělí do několika dalších druhů, z nichž každý má svoji specifickou funkci, nicméně potřebujeme je všechny, protože pracují koordinovaně. No a naposledy jsou tu destičky, trombocyty, které jsou zodpovědné za srážení krve. Ve své podstatě oni to nejsou úplně celé plnohodnotné buňky. Jsou to spíš taková tělíska a stejně jako červené krvinky neobsahují jádro. Jsou to vlastně takové jakoby cihličky, které vyplní ránu a zastaví krvácení. I když tvarem teda nepřipomínají ani destičku, ani cihličku a jsou to spíš takové nepravidelné jakoby chrchle, nevím, jak to mám říct. V mililitru krve jich najdeme 15 až 300 tisíc. Celkový objem krve u člověka je 4,5 až 5 litrů, přičemž muži mají obvykle víc než ženy. Na 1 kilo hmotnosti připadá zhruba 60 až 70 ml krve a podle toho tedy můžeme snadno odhadnout celkový objem u daného jedince. Krev obsahuje různé genetické ukazatele, protože v té krvi najdeme různé zděděné antigeny. Díky nimž rozlišujeme krevní skupiny do systému AB0. Pro každou ze 4 krevních skupin A, B, AB a 0 existují antigeny na červených krvinkách a protilátky v plazmě. Třeba když máte krevní skupinu A, tak máte antigeny A na krvinkách, ale protilátky B v plazmě. Nula ta třeba nemá žádné antigeny, za to protilátky proti A i B v plazmě. Pokud byste dali dohromady antigen A a protilátku proti A, tak by došlo k takzvané aglutinaci, tvorbě sraženiny. Proto právě docházelo při krevních transfúzích kdysi dávno k tolika úmrtím, ještě předtím, než ty antigeny a protilátky byly definovány, protože to prostě zkoušeli metodou pokus a omyl. Dalším ukazatelem v lidské krvi je takzvaný RH faktor. Jmenuje se RH podle opice makak rhesus, na němž byl vyzkoumán. V tom experimentu hráli taky důležitou roli králíci, ale po těch chudácích se bohužel nepomenovalo nic. Ten RH faktor může být buď to pozitivní nebo negativní, což značí buď přítomnost nebo nepřítomnost antigenů v krvi. Před objevem DNA se tedy lidská krev typizovala podle AB0 systému. Protože prostě DNA neznali, tak jenom určili krevní skupinu u té krve, kterou zrovna nalezli. Jenže problém je, že ten AB systém se dá určit jenom u krve, která je čerstvá. Jakmile zaschne, tak se ty antigeny rozloží a nezjistíte nic. Proto se vědci zaměřili na další ukazatele, které se dají určit i z krve zaschlé. Jedním z nich jsou takzvané polymorfní enzymy. Je jich spousta druhů a každý z nás má trošku jiné a v jiném množství. Proto je to možné použít pro identifikaci, ale teďka už se to díky analýze DNA nepoužívá. Teďka si povíme něco o rozstřiku krve přímo. Ta analýza rozstřiku krve je klíčová, zejména pro stanovení způsobu, jakým se zločin stal. Můžeme díky tomu tak osoby buď obvinit, nebo naopak vyvinit. Nevím, jestli jste někdy třeba viděli film Krvavá romance, tam hraje holka, co hrála Esmeraldu Villalobos v Pulp Fiction, to je jedno. Ale ona je uklízečka po domácích zabíjačkách a podle těch krevních skvrn si dokáže vlastně v mysli zrekonstruovat ten zločin, jak se stal. Takže tak nějak podobně se to dělá, jenom ne tak hollywoodsky, jako to v tom filmu je. Při té analýze se zkoumá objem krve, její rozptyl, vzor, tvar skvrn a jejich množství. Abychom porozuměli samotnému tomu rozstřiku krve, je nezbytné vědět něco o jejich fyzikálních vlastnostech, ale nebojte, nebude to jako nuda, myslím si. Přestože je z většiny tvořena vodou, tak rozhodně se krev jako voda nechová. Ona má velmi vysoké povrchové napětí, což vlastně znamená, že se jako nerozplizne, ale ty kapičky jsou takový hezky jako vypouklý a špatně se díky tomu vsakuje a kapky velmi dobře drží na površích a nestékají tak snadno. Chce to taky docela dost energie, aby se uvolnila kapka krve z jejího většího množství, protože jakoby ona díky tomu povrchovému napětí lépe drží pohromadě. Když potom ta kapka padá k zemi, tak netvoří takovou tu klasickou kapku, ale je spíš kulovitá, i když padá. Krev je taky dost hustá, takže teče pomaleji než voda. A s čím větší výšky padá, tím větší skvrnu při dopadu vytvoří. Což mi připadá logické, ale přesto existuje limit, přes který už se nedostane. Protože její rychlost prostě nedokáže přesáhnout určitou mez, nejde to do nekonečna. A tahle ta mez, kdy už větší kapku nebo skvrnu nevytvoří, je pro kapku krve výška 213 cm. Jakmile padá z větší výšky než 213 cm, tak už vždycky dopadá maximální rychlostí, mimochodem 7,62 metrů za sekundu, a rychlejší už nebude a větší skvrnu už nevytvoří. Teď se tady bavíme pořád jenom o jedné volně padající kapce. Jo? Voda se při dopadu rozstříkne nebo rozletí na menší kapičky. Krev se ale na tvrdých površích nikdy na menší kapičky nerozpadne. Právě díky tomu povrchovému napětí, které tu kapku drží pohromadě. Když je ale povrch drsný nebo hrbolatý, tak už to povrchové napětí může narušit a pak se kapka rozstříkne a vytvoří buď to paprsky nebo satelitní skvrnu. Ty paprsky jsou takové drobné čárky, které vycházejí přímo z původní skvrny a jsou s ní jako spojený takovým ocáskem. Kdežto ty satelitní skvrnky jsou menší kapičky v okolí původní skvrny, ale jsou od ní úplně oddělený. Všeobecně můžeme říct, že čím vzdálenější jsou tyhle malinké satelitní skvrny od té původní, tím vyšší rychlost ta dopadající kapka měla. Krev obvykle dopadne na povrch pod nějakým úhlem. A tomu taky odpovídá tvar skvrn, které budou spíš elipsovité. Měří se průměr elipsy v podlouhlé části i v její úzké části a máme tady dvě osy. Hlavní, to je ta podlouhlá, a pak vedlejší a ty jsou na sebe kolmé. A když je spojíme, tak najdeme jejich průsečík, čemuž se říká bod konvergence, tedy odkud ta kapka přiletěla. A pak se dá vypočítat, pod jakým úhlem to bylo. Logicky, čím ostřejší úhel dopadu, tím podlouhlejší ty skvrny budou. Až vlastně, když to teda dopadá přímo kolmo, tak by měla být skvrna přesně kruhová. Je tedy logické, že čím větší elipsu kapka vytvoří, tím snadněji se dá určit, odkud přišel ten, nebo odkud je ten směr. A jakmile ty skvrny dopadají pod úhlem 70 až 90 stupňů, tak už to jde dost obtížně, protože jsou spíš kulovitý. Nevím, jestli si to dokážete představit, ale já vám dám obrázky na Buy Me a Coffee. Na Instač bohužel nemůžu, protože tam jako by mi některé obrázky zablokovaly, ale na Buy Me a Coffee to uvidíte, takže si to budete moct líp představit. Při dopadu krve na savé materiály, například na koberec, se ale může tvar skvrn změnit. Takže to je taky další věc, kterou je brát třeba v úvahu a taky i případný pohyb podložky, na kterou skvrna dopadá. Třeba když je to na jinou osobu, která se pohybuje nebo podobně. Samotné krevní skvrny, které můžeme najít na místě činu, pak dělíme na pasivní, rozstříknuté a druhotné. Ty pasivní skvrny jsou způsobeny čistě vlivem gravitace a často se dost těžko popisují. Dělíme je na skvrny s pravidelným nebo nepravidelným okrajem. Ty s tím nepravidelným to můžou být třeba navrstvené skvrny, kde kapky dopadají jedna přes druhou a tvoří takové jako nepravidelné obrazce, nebo můžou být dané přenosem krve na předměty, kde se to někde otiskne, anebo sem patří i velkoobjemové skvrny, které vzniknou vytékáním z oběti. Mezi skvrny s pravidelným okrajem řadíme skvrny přenesené. U nich je patrný tvar předmětu, který je vytvořil, takže třeba krvavé otisky prstů, dlaní, podrážek nebo nástrojů. Pak jsou to skvrny ohraničené třeba nádobou, kdy se krev hromadí na jednom místě díky tvaru předmětu nebo gravitaci. A potom jsou to skvrny vsáknuté, typicky do textilních materiálů. A potom tok, když krev stéká z kopce nebo ze svislých předmětů, třeba ze zdi. Pak tu máme ty skvrny rozstříknuté, které mohou být lineární, nelineární a kapky buď kruhové nebo eliptické, podle toho, pod jakým úhlem dopadají. Ty lineární rozstříknuté skvrny mají společný směr anebo úhel dopadu a patří sem třeba krevní trasa, kdy krev odkapávala z neseného objektu, anebo skvrny odstříknuté od skrvavených nástrojů, když se třeba někdo rozhání nožem anebo sekerou. A pak jsou tu skvrny tvořené tepeným krvácením. No a pak jsou to ty skvrny nelineární, které vznikají třeba v důsledku úderu tupým předmětem. Je to prostě lítá tak nějak všude. Pak jsou tu skvrny po střelných zraněních, ty jsou oproti úderu tupým předmětem menší a jsou takové jako z rozprašovače. A pak tu ještě máme skvrny způsobené vykašlanou krví a skvrny, které vznikly odkapáváním, kdy z těla nebo předmětu kape krev přímo na povrch. Proto je charakteristická velká skvrna, kolem které může být množství malých satelitních skvrnek. Na rozdíl od lineárních stop, které mapují trasu, kudy jedinec šel, tak tyhle ty nelineární mívají čistě náhodné vzory. No a ještě jsem mluvila o skvrnách druhotných. To jsou skvrny, které byly nějak fyzicky narušeny. Třeba srážením krve, přítomností hmyzu, vodou nebo setřením. Rozlišujeme setření a otěr. Otěr vzniká tak, že skrvavený předmět se něčeho dotkne, kdežto u setření nejdřív někde byla skvrna a až pak se do ní s ní dostal do kontaktu předmět, který původně od krve nebyl a jen ji rozmazal. Jo, typicky někde je flek a vy ho chcete utřít a jenom ho rozpatláte. Možná to vypadá dost podobně, ale experti umí skvrny setřené a otřené snadno odlišit. Důležitá jsou pak i takzvaná slepá místa, kdy je krev kolem nějakého předmětu, který pak byl odstraněn a zbyde po něm takový jako negativ, neznečištěné místo. Takový předmět je obvykle potřeba dohledat, protože byl na místě činu v době spáchání zločinu a jeho odstranění muselo mít pro pachatele nějaký význam. Povíme si ještě něco blíž o jednotlivých těch krevních stopách. Nejdřív o krevních stopách vytvořených střelnou zbraní. Jak už jsem řekla, vlastně ta krev tvoří takovou mlhu. Velké množství miniaturních kapiček. Je to velmi těžko napodobitelný čímkoliv jiným. Podobný vzor už tvoří jenom úrazy s vysokorychlostním mechanismem, třeba pády z výšky, exploze nebo autonehody. Ty kapičky tady mají průměr menší než žádná celá 1 mm. Při tom samotném postřelení probíhají vlastně dva děje. Jednak dochází ke zpětnému rozstřiku při vniknutí kulky do těla, kdy se krev pohybuje proti směru střely a obvykle ji pak najdeme na oblečení útočníka a na zbrani. A pozor, to až do vzdálenosti 5 metrů od oběti. No a potom je následný rozstřik, když kulka tělo opouští. Tenhle rozstřik je tím větší, čím blíže je střelec k oběti. Pokud se střelec trefí do stejného místa i po druhé, tak po druhé následuje mnohem větší rozstřik než po první ráně. A to proto, že v té ráně se po prvním výstřelu už nahromadila krev a ten druhý vlastně rozstříkne ještě tuhletu haldu krve, která tam natekla. Pak jsou tu krevní stopy vytvořené bitím nebo bodnutím. Tam mají kapičky už trošku větší průměr mezi 1 a 3 mm a bývají poměrně blízko u sebe. Tam se ale u bití nebo bodnutí předpokládá, že krev už je na místě přítomna po prvním úderu. Takže vlastně první rána obvykle způsobí to poranění, ale až další rána do stejného místa krev rozstříkne. Nejobvyklejšími nástrojemi, které způsobují tato zranění, jsou nože, skleněné střepy, sekera pěsti, tyče nebo baseballové pálky. Krevní kaluže a stružky, ty vznikají nahromaděním většího objemu krve při poranění velkých cév na krku, hlavě nebo na stehně. Tvar kaluže závisí hlavně na nerovnostech podkladu a taky na jeho savosti. U nesavých povrchů se obvykle rozlije do větší vzdálenosti. Ty stružky mohou vzniknout v důsledku pasivního nebo aktivního toku. U pasivního toku se jedná o krev vytékající z rány u nehybného jedince a díky tomu můžeme určit polohu těla. Aktivní tok vytváří pohybující se jedinec a můžeme tedy podle nich sledovat, kam šel. Pak jsou tu obtisknuté stopy. Ty obvykle nacházíme jako otisky podrážek, dlaní, kolen, prstů a nebo zbraní. Pachatelé ale taky otírají ruce nebo zakrvácené zbraně o textilie a bohužel stopy tak bývají špatně ohraničené, nespecifické, v těch látkách mohou být záhyby a je pak dost obtížné udělat si obrázek o proporcích otřeného předmětu. Obzvlášť, když si nejsme úplně jistý, co vlastně bylo použito. Často taky vidíme stopy po nápřahu zbraně, a to u zbraní použitých k bití či bodání. Tvoří charakteristické lineární stopy na stropě a zdech. Jo, pokud se útočník napřáhne hodně, tak tyhle ty stopy najdeme i na jeho zádech. A podle tady těch stopách stopách, podle těchto stop, lze určit počet ran. Plus jedna, což byla ta první, při níž byla zbraň čistá a k rozstřiku ještě nedošlo. A taky se podle toho určuje postavení pachatele vůči oběti. Velmi hezky je taky poznat tepené krvácení, protože tady má rozstřik obloukovitý tvar a obvykle pochází z poranění velké tepny, odkud ta krev stříká pod tlakem. Skvrny jsou elipsovité a vychází z nich paprskovité trny. Oběť se obvykle při začátku tady toho tepeného krvácení ještě pohybuje a skvrny se tak nacházejí na více místech. Někdy ještě můžeme nalézt taky vykašlanou krev. A to se přihodí u zranění obličeje nebo hrudi a krev vychází vlastně reflexivně z nosu a úst, protože to tělo nechce mít tekutinu v dýchacích cestách, tak se to snaží dostat ven. Tahle ta vykašlaná krev tvoří vzory podobné jako při poranění tupým předmětem. Akorát v ní někdy mohou být bublinky, které po prasknutí vytvoří kruhovité stopy, které jsou poměrně charakteristické a taky v té krvi bývají sliny nebo buňky epitelu úst. Jak to mám říct? No prostě další buňky. Tak to byla troška teorie o krevních skvrnách a teď si povíme, jak to vypadá v praxi. Důvodem k analýze krve na místě nálezu je zejména to, že potřebujeme určit její zdroj, směr dopadu, vzdálenost od zdroje, počet úderů nebo střel případně, postavení oběti a útočníka a jejich pohyb. Krevní stopy můžeme najít na podlaze, stěnách, stropě, na předmětech, na oblečení oběti či podezřelého. Může být čerstvá, zaschlá, částečně či úplně rozložená. Může se jí taky najít jenom velmi malé množství a technika jejího sběru a zacházení s ní je klíčová pro její přijetí jako důkazního materiálu. Mnoho lidí si myslí, že krev je snadné nalézt. Krev si přece s ničím nespletete. No ale ona se stejně musí laboratorně potvrdit, že to krev vůbec je. Protože ona dost často krev není úplně snadno vidět. Ona není vždycky jenom na světlých pozadích. Může být na tmavých objektech, může být už umytá. Proto se k jejich detekci používají tři hlavní testovací substance. Fenolftalein, luminol a fluorescein. U toho fenolftaleinu, to jste možná viděli v nějaký detektivce, tam se předpokládá, že tu skvrnu vidíte, protože vy ji otřete vatovou tyčinkou a ona jako sfialový. A ty dvě poslední jmenované látky, ty zviditelní i krev latentní, tedy pouhým okem neviditelnou a i naprosto stopové množství krve. Nejjednodušší a nejrychlejší test na detekci krve je právě už ten zmíněný pomocí fenolftaleinu, říká se tomu Castlemyerův test, kdy vlastně navlhčenou vatovou tyčinkou přejedete přes skvrnu a pak se na tu tyčinku kápne ten fenolftalein. To je takový barvivo, který se využívá v mnoha analytických metodách. No a to není všechno, pak se tam ještě musí kápnout peroxid vodíku. V přítomnosti krve potom peroxid reaguje s hemoglobínem a zbarví ten fenolftalein do tmavě růžová nebo do fialova. No a jakmile víme, že daná látka teda krev je, tak potřebujeme ty krevní stopy zviditelnit, abychom viděli jejich kompletní rozsah, vzor a přenos. A k tomu je právě ten luminol a fluorescein, které krev zviditelní na místě, kde se ta krev zrovna nachází. A pak se může provést fotografická dokumentace nebo video. Ten luminol, to je ultracitlivý reagent, který máme v roztoku s peroxidem vodíku a v přítomnosti hemoglobinu, tedy červeného krevního barviva, ten luminol oxiduje. Hemoglobin tady působí jako katalyzátor té reakce, sám se jí neúčastní, ale umožní jí. A produktem téhle reakce je látka, která vyzařuje vlastní světlo, takže vy vůbec nepotřebujete UV lampu. Jenom postříkáte ty údajné krevní stopy roztokem luminolu a když zatemníte, tak se to samo modře nebo až někdy žluto-zeleně rozzáří. Tenhle ten efekt je okamžitě viditelný a vydrží asi tak 30 vteřin. A pak je potřeba na místo znovu ten luminol aplikovat, ale ideální je to vyfotit hned na první dobrou a moc často tu aplikaci neopakovat, protože krevní stopy se pak rozmočí a jejich vzor by se mohl změnit. Výhodou toho luminolu je to, že neovlivní kvalitu vzorku krve, takže takhle zviditelněný vzorek můžete klidně potom ještě odebrat k identifikaci DNA. Pachatelé se často snaží krevní stopy na místě činu umýt, ale luminol zobrazí krev i po jejím zředění 1 ku 100 000. Takže můžete uklízet, kolikrát chcete. Krev prostě už žádnou neuvidíte, ale luminol vám to tam rozsvítí jak vánoční stromeček. Potom ještě jsem zmínila fluorescein, což je taky barvivo, které reaguje podobně jako luminol s peroxidem vodíku. Ale tady už si potřebujete posvítit speciální lampou, abyste to záření viděli. Je to potom takový hezky žlutý. Stejně jako luminol, tak ani ten fluorescein nevadí při testování DNA a komerčně dostupné roztoky toho fluorescénu obsahují ještě zahušťovadlo, což je prýma, protože nestéká ze svislých povrchů. Bohužel ale má to tady jedno takové omezení, protože všechna tahle tři barviva, fenol, ftalein, luminol i fluorescein, reagují nejenom s krví, ale i s jinými látkami rostlinného původu, třeba s bramborama nebo s křenem. Proto se pro potvrzení, že se opravdu jedná o krev, používají specifické rychlotesty, Teichmannova nebo Takayamova zkouška. Přitom se vzorek jenom krátce zahřeje a pak se přidá látka, která v přítomnosti hemoglobinu sformuje krystalky. Ty pak vidíme pod mikroskopem. Takže víme, že tam někdo neodšťavnil brambory a nepostříkal tím stěny, ale že to byla opravdu krev. Pardon. Když už víme, že ta látka teda je opravdu krev, tak ještě musíme specifikovat, jestli je lidská nebo ne. A když teda ne, tak kterému zvířecímu druhu náleží, pokud je to teda důležité. To se dělá imunoprecipitačními testy, kdy se ke krvi přidávají protilátky, antiséra. Já už jsem o tom mluvila u toho AB0 systému. Lidské protilátky reagují s lidskou krví a vytvoří se sraženina. Taková jako bílá, jak bílek to vypadá ve zkumavce. Pokud krev lidská není, tak lidské protilátky s ní neudělají nic. Tohle jsou ale metody, které se provádějí až v laboratoři. Jo. Kdežto technici na místě činu, tam mívají různé testovací sadičky a mohou provést rychlé a jednoduché testy na přítomnost krve. Akorát teda neodliší krev lidskou a zvířecí. Na to jsou pak malé přenosné takzvané OBTI testy. Vypadá to trošku jako test na COVID a podobně se to i provádí. A zase v okýnku se jim ukazují čárky, které indikují, jestli je ta krev lidská nebo ne. Jsou to takové jako rychlotesty, aby tam nemuseli sebou nosit kahán a zahřívat tam zkumavky. No. Co se týče stáří krevních stop, tak to se provádí spíše empiricky. Není na to žádná jako exaktní přesná metoda. A stanovuje se to v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí. Ví se, že mimo tělo se krev začne srážet zhruba do 1,5 minuty a kromě srážení taky ještě zasychá. A zasychá vždycky od krajů směrem do středu. Takže když tu polozaschlou krev setřete, tak po skvrně zůstane prstenec. Na okraji, jak už byla zaschlá, tak to tam zůstane a prostředek se setře. Tenhle ten jev se mimochodem nazývá skeletonizace. Takovéhle setřené skvrny jsou důležitá vodítka, protože nám dávají důkaz o tom, že se pachatel snažil zbavit důkazů i nějakou dobu počinu a jednalo se tedy o promyšlené chování. To schnutí jako takové závisí kromě vnějších podmínek i na savosti povrchu, ale obecně skvrnky krve zasychají během 20 až 90 minut. Já teď koukám, že tenhle díl už je docela dlouhej, tak já ho tady střihnu a zbytek vám dovyprávím příště. Můžete se těšit na to, jak se to dělá přímo na místě činu, jak se skvrny zajišťují. Potom si povíme o ostatních tělních tekutinách a skvrnách a mám tady i nějaké zajímavé případy. Tak se těšte. Bylo to dneska docela vyčerpávající, ale doufám, že vás to bavilo, mě rozhodně. A mějte se krásně, přeju vám hezký den.